Исус каза, че каквото да поискаме в молитва, като вярваме, ще го получи, ще ни бъде. В Марк 11:24. Така че, когато се молихме един за друг, хората да преживеят любовта на Бога по един реален, осезателен, видим начин, аз вярвам, че следващите часове, дни и седмица, това трябва да се случи. И хората не са да имат опитно преживяване на Божията любов в нашите сърца. Не става дума само за знания, за информация, става дума за опитност и преживяване. Защото нашето поколение християни от 90-те години насам сме стигнали до заключението, че християнството е знание и информация. И колкото повече знания и информация имаш, толкова си по-духовен, което е абсолютно измама. Защото фарисеите имаха много добро знание и въпреки това разпънаха Исус. Така че не самото знание е това, което е необходимо, а знанието, което води до опитност и преживяване. Не ме разберете погрешно, не отвърля знанието. Аз съм за знанието, за богословието, за изучаване на доктрините, но всичко това трябва да ни доведе до място, където имаме лична среща с Него, до лична опитност и преживяване с Него. Исус каза на фарисеите, Йоан 5:39-40, вие изследвате писанията, понеже искате да имате живот и пак не искате да дойдете при мен, за да имате живот. Исус казва, вие изследвате писанията. Исус го каза на фарисеите. Фарисеите разпънаха Исус. Исус им казва, вие следвате писанията и пак не искате да дойдете при мен. Аз задавам въпроса, как християните ще отидат при Исус, като не следват писанията? Ако фарисеите следваха писанията и въпреки това разпънаха Исус, как християните ще отидат при Исус, ако не следват писанията? Така че писанията са изключително важно. Исус каза, че писанията трябва да ни доведат до Него опитност и преживяване с Него. Така че, освен знанието и информацията, които са изключително важни за нас, това знание трябва да ни доведе до място на опитност и преживяване с Него. Защото това, което виждаме в ранната църква, това, което виждаме в живота на Исус, е, че Той беше реално свързан с баща си и ранната църква с Святия Дух, при което имаха опитност и преживяване. Йоан каза, онова, което видяхме, чухме и пипнахме за Словото на живота, това е, което ви говориме. Така че имаше опитности, пипване, виждане, чуване и така нататък. Така че, обяснявал съм го, това не става дума за времето, когато Йоан живееше с Исус в плът, а когато Исус беше възкръснал, вече в Йоан 20 го описва много ясно, че те го видяха възкръснал, пипнаха го възкръснал, чуха го възкръснал, за такава опитност и преживяване с възкръснал Исус става дума. Така че когато говорим за любовта на Бога, не искам просто само да е информация и знание, а да бъде опитно преживяване с Бога. Да има реално преживяване в Неговата любов. Защото Библията казва, че любовта изпъжда всеки страх. Когато говорим, днес искам да говоря за Божията любов към нас и може да се отворите библиите, телефоните. Отворете си телефоните, както и да звучи. Еремия 31 глава от 1 до 6 стих. Искам да ви покажа днеска нещо. Ще говорим за Божията любов, която трансформира живота ни, която променя, преобразява живота ни напълно. Вярвам наистина, че любовта на Бога е тая, която наистина променя абсолютно всичко. Просто тя е в основата на целия ни християнски живот. Обаче, когато говорим за любовта, апостол Йоан в първото послание на Йоан 4 глава, което четох самото начало на събранието, говорим много ясно за трите аспекта на Божията любов. Божията любов към нас, в 9 и 10 стих, казва, че в това се състои любовта. Не знам колко профеника не трябва да ни объркат, обаче там е казано много ясно. В 10 стих се казва, в това се състои любовта. Много ясно, в това се състои. И просто виждаш какво се състои любовта. Не, че ние сме възлюбили Бога, но че Бог възлюби нас. И прати сина си като милостивение. Не ние сме възлюбили Бога, както беше в Стария Завет в закона, а Бог възлюби нас. В 1 Йоан 4:19 казва, ние обичаме Него, защото Той първо възлюби нас. Не мога да обичам Него, ако не съм преживял, ако нямам откровение, ако нямам опитност с Неговата любов. Не става дума да имам знание. Фарисеите също знаеха за любовта на Бог Отец. Но не я преживяваха, нямах опитности с нея. Обаче Исус, просто първо Божията любов към нас, Божията любов след това един към друг и Божията любов към Него обратно. Когато ние имаме опитности в Неговата любов, когато преживяваме Неговата любов, тя рефлектира обратно към Него и обратно към другите хора. И въпросът е, че ние трябва да имаме тази опитност и това преживяване с Неговата любов, която ще трансформира целия ни живот. Защото любовта е тая, която променя живота. Не помните ли причата за блудния син? Блудния син беше най-окаяния човек на земята по него време. Беше в свинарника. Някой работил ли в свинарника? А ако сте работили, знае как мириши. И дрехтите миришат на... Както и да е. Той се връща при баща си. Няма да се спускам сега тази причина. Той се спуска при баща. Отива при баща си. И баща му като го видя, се затича и се хвърли на врата му. Ами той мириши целия. И той не си купи дрехи да отиде при баща си, защото нямаше пари да еде. Нито баща му каза, пращам ти пари, купи си дрехи, ела при мене. Не, нямаше това. Отива как си миришеш и с мръсните дрехи от свинарника. Залепнали там с разни неща. И то отива, ма представи си картинката. Защото ние четем писанията и малко не отдаваме внимание на подробностите. Обаче представете си тая картинка. Той отива целия миришеш и баща му се хвърля на врата му и започва да го цилва. И хората казват сега, като се оправя, ще отида на църква. Ами като, като се оправиш, за какво ти е църквата тогава? Не е целта, защото не може да се оправим, за това отиваме на църква. Защото не може да се оправим, за това отиваме при Бога. Какъв е смисъл, като се оправя да отида при Бога? Моята цел е да отида при Бога, като не съм се оправил. Защото той ще му оправи. Фокуса е неговата любов към нас, защото тя произвежда тая промяна. Фокуса беше любовта на бащата към блудния син, а не любовта на блудния син към бащата. Защото, да ви кажа честно, блудния син не отиде, защото обичаше баща си. Беше сметкаджия. Каза, нямам какво да ям, при баща има много слуги, които имат изобилие, ще стана, ще отида при него, ще му кажа, тати, съгреших против небето и пред тебе, Белки ме направи един слуга в твой дом. Неговата сметка си беше чиста сметкаджийска, не беше, защото обичаше баща си. Но когато отиде и баща му го прегърна и преживя тая любов, всичко се трансформира и се промени. Не нашата любов към Бога определя нещата, но Божията любов към нас променя живота ни. Смели сте още? Защото първото послание на Иоанн 4 глава много ясно казва 9 и 10 стих. В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като жертва за нас. Божията любов е най-огромното, най-важното средство, чрез което просто Бог действа в нашето, оперира в нашето. Йоанна 3:16 казва, Бог толкова възлюби света, че даде своя един роден син, за да не погине нито един, който вяра в него, но да има вечен живот. Не така? Забелязваш ли, че говори за света, а не за църквата? Бог възлюби света и даде Сина Си. Не възлюби църквата и даде Сина Си. Христос възлюби църквата и предаде себе за нея, каза Ефесяни 5 глава. Но Бог Отец възлюби целия свят и даде Сина Си. Когато света изобщо нямаше представа за него, той даде Сина Си. Така че Божията, точно както при блудния син, Божията любов към нас е тази, която трансформира живота ни. И когато Божията любов докосне сърцето ти, тогава просто ти започваш да го обичаш Бога. Ние се опитаме да се направим посветени на Бога, да правим определени неща за Бога, Белки Бог види и на благослови. Обаче истината е, че когато ние преживеем любовта на Бога, ние ще бъдем повече посветени на Него, отколкото преди, когато са научили, че трябва да бъдем посветени на Бога. Хванати ли логиката? Божията любов към нас е тая, която трансформира живота ни, а не моето посвещение на Бога да донесе Неговата любов в моя живот. Това беше Стария Завет. Закона. Ако ти обичаш Бога, Бог прави неща за тебе. Втори закон е 28. В Новия Завет е обратно, понеже Бог ни възлюби и даде Сина Си, Ефесяни 1:3 казва, вие сте благословени в Христос в небесни места с всяко благословение. Вижте разликата между двете неща. Така че, Божията любов към нас е той фактор, който определя целия ни живот на земята. Вижте, християнският живот има две основни направления, мога да го кажа. Ако мога да го кажа сега. Едното направление е нашите взаимоотношения с Бога. Другото направление е нашето служение. И сега нека ви покажа нещо. Не може да имаме никакво служение, ако нямаме взаимоотношение с Бога. Ако имаме служение без взаимоотношение с Бога, резултатът ще бъде фарисейщина. Моето взаимоотношение с Бога определя моето служение към хората. Ако имам служение към хората, но нямам взаимоотношение с Бога, съм станал малозаветен фарисей. Вижте нещо, което Исус каза. Също Марк на 3 глава, 14-15 казва, Исус определи 12 човека, които да бъдат с Него, да ги изпраща да профелят, да имат власт да изгонят бесове. Исус определи 12 човека да бъдат с Него, да ги изпраща да профелят и да имат власт да изгонят бесове. Ние сега сме обърнали реда като църква в нашата нация, но обратно. Ние се опитаме да изгонваме бесове и като изгоним беса, Белки ще профелядаме тогава и като профелим, може да отидем при Бога да имаме общение с Него. Обаче Исус направи реда обратен. Първо бяха с Него, учиха се от Него, гледаха Него и това беше трансформира живота и те отидоха и започнаха да профелят това, което Исус ги учеше. Тоест, те вземаха посланието, което Исус им говореше и го разпространяваха. Какво ще проповядвам, ако не съм бил в присъствието на Бога? Вижте Еремия 15:19. Бог каза на Еремия, ако ти се върнеш от този сил, аз пак ще те направя да стоиш в моето присъствие и ще изпращам да бъдеш като моите уста. Как ще бъдеш устата на Бога, ако не си бил в Негото присъствие? Как ще си в Негото присъствие, ако не си си променил ума? Бог му каза, променил ума си и ще се направя да стоиш в моето присъствие. Какво беше мисленето на Еремия по това време? Ако прочетете Еремия 15, глава, ще видите, че Еремия беше най-отчаяният човек на земята. Той каза като Йов, да би погинал деня, в който съм се родил. Да не се счита между живите. Беше толкова отчаян. И Бог му каза, когато ти промениш мисленето си от депресия и отчаяние към това да дойдеш в моето присъствие, аз ще направя да стоиш в моето присъствие и тогава от моето присъствие ще изпращам да бъдеш като моите уста. Не можем да сме устата на Бога, ако нямаме взаимоотношение с Него. Говоря за тия две измерения на християнски живот. Нашето взаимоотношение с Бога и нашето служение един към друг. нашето служение един към друг се определят нашето взаимоотношение към Бога. И за да го кажа по друг начин. Моето общение с Бога ще произведе служение за Бога. Но моето служение за Бога никой няма да произведе общение с Бога. Мога да ви го покажа от личен опит. Имах служение за Бога като пастор на църква. Резултатът беше, че бях изгубил взаимоотношението си. Резултатът – катастрофа. Защото служението за Бога никога не води до общение с Бога. Но общението с Бога рано или късно ще доведе до служение за Бога, защото ти си бил в Неговото присъствие. Между другото, християните сме умни хора, може да разберем, когато един човек е бил в присъствие на Бога, когато един човек не е бил в присъствие на Бога. Но това, което казваме, че има разлика между нашето взаимоотношение с Бога и нашето служение за Бога. И нека ви покажа нещо. Аз мога да се моля с ходатайствени молитви за целия град, за цялата нация, за всички хора. Но това не ме прави да имам общение с Бога. Мога да се моля за нужди, за проблеми, за всички други неща, но това не ме прави да имам взаимоотношение с Бога. Все пак не забравяйте, че имаме 10 вида молитва, един от които общението ни с Бога. И ако нямаме това общение с Бога, тогава служението става неефективно. То ще го има, то ще си там, но няма да бъде ефективно. Така че много е важно нашето взаимоотношение с Бога, да се върнем към тая област на взаимоотношението, общението ни с Бога, което ще трансформира живота и ще го направи по друг начин. Така че общението ни с Бога е от изключителна важност в нашия живот, въпреки че... Вижте, когато говоря за нашето общение с Бога, говоря за Неговата любов към нас, която да преживеем и да опитаме. Пръсти на Еремия 31 глава. Искам да видим нещо в Ефесяни. Понеже искам да направя един увод към Еремия 31 глава. И може би някой друг път ще го продължа това послание за Еремия 31 глава, защото няма да може да минем през тия 6 стиха, какво ти да си говорим. Но вижте в Ефесяни 3 глава, 14 стих нататък. Павел казва: прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, заведе според богатство на славата си, да се утвърдите чрез здраво, чрез Него и Духа, вътрешния човек, чрез вяра да се сели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта, да бъдете силни да разберете заедно с всички свети, що е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която никой знае не може да обгърне, да се изпълниме с цялата Божия пълнота. Забележете, да познаете Христовата любов, т.е. любовта на Бога към нас, която никой знае не може да обгърне, за да се изпълните с цялата Божия пълнота. За да е причина следствена връзка. За да се изпълним с Божия пълнота, ние имаме нужда да познаем Христовата любов. Христовата любов е тая, която променя живота ни. Павел каза, че ние сме закоренени и основани в любовта на Христос, в любовта на Бога. Тая думичка основане, темелио, това даже на български е темел, темели, нали, основа. Тая думичка буквално означава, освен основа, тя означава изходната точка, от която нещо стартира. Тоест, моят живот трябва да бъде основан и да стартира от моето опитност и преживяване с Божията любов, от откровението ми, което Святия Дух ще ми даде за Неговата любов към мен. Това е основата, върху която градим всичко нагоре. Тая любов, която Бог показа към нас, Неговата любов, защото една скоба ще отворя. Когато познаваме Неговата любов към нас, това променя разбирането ни за това какъв е Той. Защото много често ние смятаме, че Бог ни се гневи, че Бог е ядосан, че Бог ни наказва, че Бог е еди какво си. Има две места в Библията, в Новия Завет, в Евреи 12 глава, няколко пъти е използвана тая думичка наказвам и е в Откровение. И тая думичка наказвам в гръцкия език е пайдел, което в превод е, даже оттам идва думата педагог на български, идва, тая думичка означава да дисциплинирам някого чрез обучение и поучение. Нищо общо няма с пръчката, с наказанието. А още повече, че ако Бог ни наказва, защо Исус умря на кръста тогава? Смели сте? Римляни 8:1 казва, няма никакво осъждение за ония, които са в Христос Исус. Които ходят не по плът, но по дух. И сега като кажем плът и дух, не го вземат и па правит морално-етичната система на нещата. Плътта морално-етичната, морално-неетичната, духа морално-етичната страна на нещата. Не, не, Павел говори в Римляни и Галатяни, плът и дух като закон и благодат. Плътта е системата, която ние ходим в закона, духа е системата, която ние ходим в благодат. Ако не вярвате, отворете Галатяни 3 глава 1 стих и Галатяни 5 глава 1 стих и ще го видите. Казва, вие, които се започнахте в духа, как сега се усъвършенствате в плътта, като спазвате закона. Павел използва думата плът и духа в Галатяни и в Римляни като системата на закона и системата на благодата. Той казва така, няма никакво осъждение за ония, които са в Христос Исус, които ходят не по плът, които ходят не по делата на закона, а които ходят в благодата на духа. Бог ще издее дух на благодата, не дух на закона. Така че няма никакво осъждение. Няма никакво осъждение. Римляни, аз Римляни. Исаия 54, 9 и 10 си. Бог казва, така се заклевам в себе си, както се заклех, че новите води няма да наводнят земята, така се заклевам в себе си, че повече няма да ти се разгневя. Защо? Исаия 53 глава, където е описана смъртта на Христос на кръста. Така че когато ние приемаме тая любов на Бога към нас, която се прояви чрез кръста, това премахва наказанието, защото Исус изтърпя наказанието на кръста заради мене. А ако аз трябва да търпя наказание заради нещо, защо Исус изтърпя наказанието тогава? Смени сте. Защото една дума, неразбрана в Евреи 12 глава, която е думата пайдео и означава дисциплиниран чрез поучение, както ние наказват, както хората наказват децата си. Те не ги наказват с цел осъждение, те ги наказват с цел промяна на поведението. Няма да се пускам сега подълно си тая. Но Божията любов е тая, която трансформира живота ни. Павел казва, че ние трябва да бъдем закоренени и основани в любовта на Бога. Представете си едно дърво, което е закоренено. И тая корена система е закоренена в любовта на Бога. И когато ти си закоренен в любовта на Бога, ти черпяки от тия сокове на любовта на Бога, дървото си го представете си закоренено и започва да черпи сокове от земята и дава плод и плода му е хубав. Ако дървото е неправилно закоренено, плода му няма да е добър. Така че когато ние сме закоренени в любовта на Бога и ние започваме да черпим от тази любов на Бога и целият живот започва да се променя, листът ти започва да се зелени и казва Псалм 1 и ти даваш плод, който е хубав и траен. Но този плод идва от взаимоотношението ти в любовта на Бога. Закоренен света, основан света. Оттам започва изходната точка на всичко в нашия живот. Така че, когато говорим за любовта на Бога, искам да имаме тая представа, че говоря за любовта на Бога към нас, а не за нашата любов към Бога, защото когато ние приживеме Неговата любов, автоматично ще искаме да му се покланяме, да му бъдем посветени, да му се отдаваме изцяло. Вижте 2 Коринтияни 5, 14-15. Павел казва, че Христовата любов ме принуждава да не живее вече за себе, са за Него. Преживявайки Неговата любов, опитвайки Неговата любов, имайки откровение за Неговата любов, Неговата любов в мене, тя ме принуждава да живея за Него. Няма нужда да казвам няколко години на молитва, но ако аз преживея любовта на Бога, аз искам да ходя на молитва. Ако някой, няма нужда да казвам, че някой трябва да има дисциплина, християнска дисциплина. Ако аз съм преживял любовта на Бога, аз ще искам да се дисциплинирам. Защото любовта на Бога ме принуждава да правя определени неща. Но ако нямам тази любов на Бога, нищо не може да ме принуди да направя нещата, които без значение колко са заплахи и манипулациите в тази сфера. Но преживяването на любовта на Бога е тая, която трансформира живота ми, променя мисленето ми и ме води до място на реално преживяване на Неговото присъствие. Така че Павел каза, да познаем Христовото любов, ще ни покаже, а ще ни изпълни с цялата Негова пълнота. Искам да отидем сега в Еремия, 31 глава, 1 до 6 стих. В същото време казва Господ, ще бъда Бог на всичките израилеви родове и те ще ми бъдат хора, мои хора. Така казва Господ. Людите, които оцеляха от ножа, ще намерят благоволение в пустинята. Ще отида да го направя. Да, ще направя Израел да си почива. Господ ми се яви, казва Еремия, отдавна и рече, наистина те възлюбих с вечна любов, затова продължих да ти показвам милост. Вечна любов, неподлежаща на промяна. Безусловна. Затова продължих да ти показвам милост. И пак ще те съградя, за да бъдеш съградена, девица Израилева. Пак ще се украшиш със стъпънчетата си и ще излизаш в хората на ония, които се веселят. Пак ще насадиш лозя на самарийските планини. Ония, които ги насадят, те ще плодъй. Защото ще дойде ден, когато стражите, или мой период каза, стражарите, по Ефремовите планини ще викат, станете и нека възлезем в Сион при Господа нашия Бог. Вижте как любовта на Бога трансформира до такава степен хората, че те казаха, нека да отидем на хълма в Сион при Господа нашия Бог. Това да отидат при Господа нашия Бог беше резултат от това, че преживяха любовта на Бога. Виждате тази трансформация. От времето, когато бяха против Бога и Бог ги прати в Вавилонски плен, Бог им каза, сега ще изявя любовта си към вас и тогава хората си казаха, нека да станем и да възлезем при Господа. Преживяването на любовта на Бога ги трансформира от така на себе, ще казаха, искаме да бъдем с теб. Не самите закони, които бяха дали, не самите постановления, норми, стандарти, но Божията любов ги принуди да отидат в присъствието на Бога в Сион. Ще го видим след малко. Но Сион беше мястото, където Божието присъствие се изявяваше по мощен начин, в ковчега на завета. А в същото време казва Господ, ще бъда Бог. Вижте, преди да разберем тия 6 стиха, трябва да разберем малко хронологията на това, което просто Бог говореше на Еремия. Защото преди това Бог ги беше завел в плен, в Вавилонски плен поради тяхното непокорство, поради техния бунт. И просто след Вавилонския плен, просто Бог обеща на Еремия, какво ще стане след Вавилонския плен. Искам да ви прочета какво просто Бог обеща за възстановяването на Израел една глава по-рано в Еремия 300 глава. Искам да прочета няколко стиха, за да може да разберем това слово, което Бог говореше на Еремия, че ще дойде време на възстановяване и че това възстановяване ще бъде в любовта на Бога, а не в самата система на закона. Това е Стария завет. Бог искаше да действа по новозаветен начин. Вижте какво се казва в 30 глава 1 стих. Словото, което дойде към Еремия от Господа, каза: така говори Господ Израилев Бог, казвайки, напиши в книга всички думи, които ти говорих. Защото ето идват дни, каза Господ, когато ще върна от плен людите си Израиля и Юда, каза Господ, и ще ги върна земята, която дадох на бащите им, и ще владея. Ще пропусна малко и ще отида направо на 17 стих. Защото ще ти възстановя здравето. Вижте, Божията любов към нас кое прави. Ще ти изцеля от раните, ти каза Господ. Понеже те нарекоха отхвърлен и казаха, това е Сион, за когото никой не го е грижа. Така каза Господ, ето аз ще върна от плен Яковите шатри и ще се смиля за жилищата му. Всеки град ще се съгради на своята грамада развалини. И палата, става дума за храма, ще се възстанови както е бил по-напред. И от тях ще изхожда благодарение и глас на ония, които се веселят. И аз ще ги умножа, те няма да се умалят повече. Ще ги прославя и не ще се унижат. Чадата им ще бъдат както по-напред. И тяхното събрание ще се утвърди пред мене. И ще накажа всички, които ги огнетяват. Първенецът им ще бъде от тях. И управителят им ще произлезе и сред тях. Аз ще го направя да се приближава. И той ще се приближава до мене. Защото кой е този, който утвърдил сърцето си да се приближава при мене, казва Господ. И вие ще бъдете мои хора. И аз ще бъда ваш Бог. И след това в Еремия 31 глава казва. В същото време, казва Господ, аз ще бъда Господ на всички хора. Моите люди, и казва, възлюбих ти със вечна любов. Затова ще ти продължа да ти показвам милост. Това, което виждаме, е, че те бяха в вавилонски плен, и Бог говори чрез Еремия, че ще дойде ден, когато аз ще ви възстановя във вашата земя, и тогава ще започна показвам любовта си към вас, ще ви показвам милостта си. Какво значение има това за нас? Това има едно голямо значение, че когато аз съм в трудност, в проблем, в битка, в кошмар, аз гледам напред към бъдещето, където просто Бог ще ме избави от този кошмар и ще ми даде неговата любов и ще ме призове и ще ме освободи от това робство. Помните, когато в Евреи 12, 1, 2 стих се казва, че нека да отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни оплита, като гледаме към Исус, който е началото и завършителя на нашата вяра, който заради предстояща нему радост издържа кръста. Исус издържа кръста, като гледаш напред към бъдещата радост. Бог казва на Еремия: сега сте в плен, но моето слово ще дойде, аз ви изпращам слово, което ще дойде и ще ви освободи от този плен. С други думи, когато аз съм в трудност в изпитание, Бог ми обещава, че ще дойде момент, когато аз ще изляза от това изпитание и ще бъда в Неговото присъствие, в Неговото любов. Така че когато съм в изпитание, моят фокус е насочен към Христос, който ме избави от това изпитание, от този проблем. Неговата любов е тая, която идва и трансформира целия ми живот в всяка една област на живота. Преживяването, опитността на неговата любов, откровението да го кажа, защото като кажа откровение, някак си свързваме откровението с библейската информация и знание. Но откровението, освен информацията и знанието, е опитността и преживяването. Ако мога да го кажа по този начин, откровението е словесна форма, която има практическо приложение. Всяко едно откровение, което Бог ни дава, то има словесна форма, има знание в това откровение. Но това откровение, това е словесна форма, идва с цел да може да го преживеем на практика. Откровението без приложението, то не върши никоя работа. Във всяко едно пророчество има три елемента. Откровението, тълкуването и приложението. Аз мога да имам откровението, обаче ако не знам как се тълкува, няма да имам правилно приложение. Откровението, тълкуването, приложението. Така че всяко едно откровение има тия три елемента. Откровение, тълкуване и приложение. Когато получавам откровение като знание, като информация, трябва да знам как да го приложа в живота си на практика. Защото това, което виждам, забелязвам напоследък в християните, е, че ние получаваме откровение и просто това е само знание, информация. Но това знание трябва да отиде към приложение, към практическо приложение. Така че, вижте пак отново Еремия 31:1. В същото време каза Господ, ще бъда Бог на всички израилеви хора и те ще бъдат мои хора. Така каза Господ, стих 2 на Еремия 31. Людите, които оцеляха от ножа, ще намерят благоволение в пустинята. Ще отида да го направя. Да, ще направя Израиля да си почива. Сега, Бог им говореше за пустинята. И той им припомняше за техните бащи, които бяха в пустинята. Бог изведе еврейския народ от египетско робство, чрез сила, чудеса и знамения и ги въведе в пустинята, където беше мястото, където той изявяваше себе със сила и със слава. Там беше място, което Божия ковчег беше направен, там беше място, което Божията слава дойде върху ковчега, там беше мястото, където просто Бог ги храни по свърхестествен начин с манната, по свърхестествен начин даде вода от канарата, по свърхестествен начин ги изцеляваше, по свърхестествен начин дрехите им не се скъсаха и обувките им не се скъсаха през тия 40 години. В пустинята просто Бог им показваше своето свърхестествено действие в техния живот. И Бог им казва на евреите, когато аз изведа от египетско, от вавилонско робство, аз ще веда в място. За тях не беше пустинята, защото знаем от Езра, Захей, Малахия, Езра, Немия, Захария, Гей, Малахия, ние знаем, че Бог ги въведе в обещаната земя, а не в пустинята. Тук Бог им говореше пророчески, давайки определени символи, че както изведох бащите ви от Египет, от родство, ги заведох в пустинята, където им показах себе си. Ако си спомняте в Изход 19, 4, 6 стих, Бог каза на евреите, които изведоха от Египет, каза, аз ви доведох при себе си и ще бъдете мой народ. Така че Бог им каза на евреите в Вавилонска робство, каза, аз ще ви изведа по същия начин, както изведох бащите ви и ще ви доведа при себе си, място, което ще ви се разкрие по мощен начин. Защото пустинята беше място, което Бог им се разкри на тях по мощен начин. Това, което просто Бог говори на нашите сърца, че аз ще дойда в твоето място на робство, в твоето място на проблем, в твоето място с тегота и трудност. И аз ще дойда с моето любов и ще те избавя от това място и ще те заведа на място, където ще ти разкрия себе си. Така че ще да ме видиш. И да имаш лична среща с мен. Вижте, най-голямата ми молитва в последните години е личната ми среща с него. Това е била винаги моята молитва през всеки ден в живота ми, да имаме лична среща с него. Защото някои хора ми казват, имам приятели, които ми казват, ти не можеш да се молиш с тази молитва. Защо викам? Защо да не мога да се моля с тази молитва, при положение, че Исус казва, ние, които го обичат, аз ще ива себе си на тях. Защо да не мога да се моля с тази молитва? Било само за апостоли, само за такива хора. Не, не. Бият така, че всеки, който обича Исус, той ще му се яви. Това казва Исус в Йоан 14:21. Оние, които ме обичат и пазят моите заповеди, не заповедите на закона, моите заповеди, аз ще ива себе си на тях. Тая думичка явя, знаете, че означава да имам лична среща с него. Не само да не се появи като от оне сега да не се изяви някакво същество, но целта на Исус като не се явява да има лична среща с него. Погледнете нещо, когато Павел срещна Исус. Или Исус срещна Павел по пътя с Дамаска. Исус му го срещна, открива му се и целият му живот беше трансформиран и променен. И когато Павел беше променен, той започна да променя градове и нации и региони. Когато ние сме променени от Божия любов към нас, ние ще започнем да променяме региони. Не можем да променяме региони, ако не сме преживяли опитали Божия любов към нас. Защото тая любов към нас, тя рефлектира обратно към другите хора. Така че Бог ни завежда, с Неговата любов, Той ни завежда в място, където да ни се разкрие, да ни се открие, да ни се покаже. И после казва, ще направя Израел да си почива. Това е нещо, което вярно, че ние трябва да получим откровение за това нещо, за почивката в Бога. Той каза, аз ще заведа Израел, да ще го направя, ще направя, не ще го заведа, ще го направя. Това е нещо, което Бог прави. Израел да си почива. Не е нещо, което ние правим. Знаете, че единствената борба, която ние имаме, е да влезе в неговата почивка. Сякаш това е най-трудната ни борба, която имаме, да влезе в неговата почивка. Павел казва в Евреи, в 4 глава, старайте се да влезете в неговата почивка. Нека да ви покажа малко в писанията за неговата почивка. Понеже неговата любов е тая, която ни въвежда в неговата почивка. Когато Бог създаде небето и земята, той ги създаде за 6 дена, нали така? И на 7 ден си почина. На 6-ти ден той създаде човека. На 6-ти ден дъхна в ноздрите му жизнено дихание, човека оживя. И след 6-ти ден влезе 7-ми ден, а в който Бог си почина от 6 дела. Не си спомням това. Сега, когато Адам си отвори очите, а за него беше 7-ми ден. Адам не правеше нищо, за да направи да влезе в почивката на Бога. Той просто се роди в почивката на Бога. Очите му се отвориха в почивката на Бога. Адам не си засади Едемската градина, не си извика животните, които ще уби после за жертва, не си засади дравчетата, не си направи златото и среброто, които бяха в изобилие в Едемската градина, не си пусна реките там. Просто Адам се роди във времето на 7-ми ден, във времето на почивка. Сега отиваме във времето на кръста. Исус беше разпънат в кой ден? На 6-ти. И в 7-ми беше съботата, когато влезе в почивката. 6-ти в петъка беше разпънат и 7-ми за евреите, не говоря за нашето календарно време, броенето. Исус беше разпънат в петък, който беше 6-ти ден и на 7-ми ден той си почина. На 6-ти ден умре, на 7-ми влезе в почивката. Когато ние се новораждаме, ние приемаме смъртта на Исус Христос на кръста и веднага се раждаме в неговата почивка. Както Бог създаде за Адам и Ева на Едемската градина, направи абсолютно всичко, думата Едем означава удоволствие и наслада. Създаде всичко за Адам и Ева и след това създаде човека и го постави в това, което беше създал. По същия начин Исус на кръста създаде всичко, което е необходимо за нашия живот и не постави в неговата почивка. В Йоан 19:30 Исус казва, свърши се на кръста и и умря на кръста. Тая думичка свърши се, нали, тя означава платено е. В превод означава платено е. Тоест цената за нашето спасение, изкупление, изцеление, освобождение беше платена. И сега има един принцип. Като си платиш ипотеката за жилището, не продължаваш да плащаш на банката за ипотеката. Защото вече ти е платено. Ако Исус е платил за всичко, няма нужда аз да правя нещо, за да получа нещо, което Исус вече е направил. Смени сте още? Или изтървахте логиката? Нека ви покажа. Най-голямото изкушение на Сатана е да се опита да да те накара да си помислиш, че можеш да направиш нещо, за да станеш нещо, което Бог вече те е направил. Най-голямото изкушение на страна е да се опита да те накара да получиш нещо, чрез твоите дела, нещо, което Исус вече е заработил на кръста. Помните ли Адам и Ева? Естествено, че ги помните. Битие 2, 3 глава. Дойде змията и каза, наистина ли каза Бог да не дете от дървото за познаване на доброто и злото? Тя каза, от всички дървета може да едем. И вижте какво каза змията. Но знае Бог, че в деня, когато вие едете, ще станете подобни на него да познавате доброто и злото. Сатана се опита да накара Ева да направи нещо, да даде плода, за да стане нещо, което Бог вече беше направил. Бог ги беше направил по образ и подобие на него. Нали така? Битие 1.27. Сатана дойде и каза, ако вие едете от плода за познаване доброто и злото, ще станете като Бога да разпознавате доброто и злото. Ама те вече бяха направили по образ и подобие на Бога. Нямаше нужда да правят нещо, за да станат нещо, което Бог вече ги беше направил. Целта на Сатана и в Новия Завет е абсолютно същата. Той се опитва да ни накара да направим нещо, за да получим нещо, което Исус вече е изработил на кръста за нас. По този начин ние слагаме нашето доверие в нашите дела, а не в делото на Исус Христос на кръста. Ефесяни 2.8 и 9. По благодат си спасени чрез вяра, и то не от сами вас, това е дар от Бога, не чрез дела не се похвали никой. Не така? Не чрез дела. Не чрез дела за не се похвали никой. Нашето спасение става по благодат чрез вяра. Сега, когато обаче кажем думата спасение, ние обикновено не свързани с бягство от ада от юнето в рая. Но спасение включва абсолютно целия спектър на християнски живот. Дух, душа и тяло, материално, финансово, социално, професионално, семейно служението. Ние сме спасени от наказанието за греха, което е ада. Ние сме спасени от силата на греха, чрез Святи Дух сега. Ние се спасяваме в бъдеще време от присъствието на греха. Няма да ги обясня на сега трите аспекта на спасението. Но ние сме спасени, това спасение по благодат чрез вяра. Не чрез дела. 10 стих на Ефесяни 2 го каза, но вие сте спасени за добри дела. С други думи, моето спасение се проявява в добри дела. И Яков 2 го каза, вашето спасение, вашата вяра трябва да бъде потвърдена чрез дела. Каза, вие ми покажете вашата вяра, аз ще покажа моята вяра от дела. Моята вяра, която вече съм получил, ме е спасила, води към дела, но делата ми не водят към вяра. Разберете ли разликата? И Яков говори за делата, които са резултат от спасителната вяра, докато Павел каза, никой не може да се спаси чрез дела. И сега, когато кажа спасение, ние разбираме само бягството от ада от юнето в рая. Но това включва спасение всяка сфера на живота. Изцелението, освобождението, благословението. И сега, какво правим ние? Когато става дума да получаваме от Бога, ние се опитваме да направим нещо за Бога. Започваме се ентусиазираме, да се молим, да четем, да постим, да правим неща, за да получим нещо от Бога. Ще го кажа, Белкин Бог види и на благословичество духовни. Обаче, когато става дума за християнско посвещение и дисциплина, ние казваме, ние сме по благодат. Кеф ме да четеш, ще чета, кеф ме да се молиш, ще се моля. Не, там си има дисциплина, там има дисциплина, там има дела. Ние сме спасени за добри дела. И понеже аз съм приел неговото спасение, това произвежда добри дела. Понеже съм приел неговото любов, това произвежда добри дела. Но добрите дела няма да произведат спасение. Смели сте още? Така че когато Бог каза, аз ще им покажа любовта си, ще направя Израел да почива. Ние трябва да се научим как да си почиваме в завършеното дело на Христос, защото има голяма разлика. В християнството има две неща. Едното, което ние получаваме от Бога, ние го получаваме по благодат чрез вяра, и това, което ние правим за Бога, ние го правим, защото го обичаме. Когато става дума да правя нещо за Бога, аз го правя, защото обичам Бога, искам да чета, за да видя Него, искам да се моля, да бъда с Него, искам да отида на събрание, да се видя с Неговите хора, искам да направя неща за Него, защото аз обичам Него. Не го прави за някакви други неща, за да получа нещо от него. Когато ние получаваме, ние го получаваме по благодат чрез вяра. Когато правим нещо, ние го правим, защото обичаме Бога, а не очакваме нещо да получим от него. Видяхте ли разликата между двете неща? Така че най-голямата битка, каза Павел в Евреи 4 глава, е ние да се научим да си почиваме в неговото завършено дело. Бог създаде света и постави Адам и Ева в това, което беше създал. Исус Христос умря на кръста и постави човека, новороден човек, в това, което е създал. Опита да се опитаме да направим нещо, което Исус вече е направил, е това, което Сатана правеше с Адам и Ева, като ги изкушаваше. Опитваше се да направи, да ги накара да направят нещо, за да станат нещо, което Бог вече ги беше направил. По същия начин, ние се опитваме да направим нещо, за да получим нещо, което Исус вече е изработил за нас на кръста. Това е много силно се вижда, когато се молим за материално финансови неща или за изцеление. Ние се опитваме да накараме Бог да направи нещо, което Той вече го е направил за нас. Ние се опитваме чрез нашите дела да си го заслужим. Но Бог казва, че когато излея любовта си, аз ще ги направя да си почиват в тях, в моите дела. Трябва да се научим как да си почиваме. Но вижте, няма как да го научим това нещо, ако не сме опитали от Неговата любов, защото Неговата любов е тая, която ще ни трансформира от това да работим, за да си получим, към това да вярваме, за да получим. Не знам да го хванете. Защото всичко, което получаваме от Бога, е по благодат чрез вяра, не чрез дела. И не знам колко профеника ни трябва да ни объркат в това нещо. При положение, че Павел каза много ясно. 8-9 стих. По благодат сте спасени чрез вяра, то не е от сами вас, това не е чрез дела, за да не се похвали никой. И Бог каза, ще им взели любовта си и ще ги направя да си почиват. Ще ги направя, аз ще ги направя. Това, което Исус направи на кръста, Той направи всичко, а за можем ние да си почиваме в Него. И когато вече си почиваме в Него, от тая почивка ние вършиме служението. Вижте нещо, което е характерно за Адам и Ева. Работата на Адам и Ева не беше проклятие. Бог ги беше създал да работят. В Бития 2 глава Той ги поставя в Едемската градина и каза, обработвайте я и я пазете. Те трябваше да работят в Едемската градина. Проклятието беше, че ще се изкарват под прехраната. Тоест, че работа не стана проклятие. Самата работа, която те работиха за Бог, започна да става проклятие, да се изкарват с под прехраната. Сега, аз по тема не е заради това. Но те трябваше да работят, трябваше да обработват градината. И трябваше да я пазят. И работа не беше проклятие, беше си благословение. И вие знаете, че всеки има един такъв израз. Когато работа ти е удоволствие, ти не работиш нито един ден. Ако работа ти е удоволствие. Въпреки, че не всеки работи това, което има удоволствие, това вече друг въпрос. Но просто Бог иска да направи да си почуваме и от тая почивка ни да вършим това, което, за което не е призвал. Вижте в 3 стих, в Еремия 31. Господ ми се яви отдавна и рече, наистина те възлюбих със вечна любов, а затова продължи да ти показвам милост. Вижте тая думичка яви. Тя означава същото нещо. Виждам, гледам, срещам се, посещавам, явявам се, показвам се, виждам се. Исус казва в Йоан 14:21, че уния, които ме обичат, аз ще явя себе си на тях. А тук Бог им каза, че Бог каза на Еремия. Еремия каза, Господ ми се яви отдавна и рече, Господ ми се яви. Той имаше тая лична среща с Бога. Вижте, това, което казваме, че ние имаме нужда от лична среща с Бога, за да може да приеме от Неговата любов. Дали тая лична среща ще бъде визуална, дали ще бъде чрез пророчески сънища, видения, откровения и стъпления, дали ще бъде пророческа среща в молитва, когато ние се молиме, дали ще бъде среща с Исус в писанията, без значение по какъв начин Господ ще ни се яви, но Той ще се яви, ще ни разкрие своята любов. Така че ни трябва да сме отворени за лична среща с Него, без значение начина по който Той ще се яви. Понякога се яви в сън, понякога ще се яви в видение, понякога ще се появи чрез писанията, понякога път чрез писанията ще стане като отворена врата, през която ти ще влезеш в един друг свят, в едно друго измерение и ще имаш тази лична среща с Него. Понякога писанията ще стане, словото ще стане като оная стълба, която Яков видял в съня си и която свързваше земята с небето. Точно словото стана такава връзка между мене и Бога, между земното и небесното, между естественото и свръхестественото, между моята нужда и Божия отговор, между моите проблеми и Божията милост. Словото става тази връзка. Когато влезеш в Словото, тя те свързва с тази небесна реалност, в която ти можеш да приемеш неща, които са необходими за живота ти, за семейството ти, за служението ти и така нататък. Тая любов на Бога, тя се проявява, той идва и се изявява по такъв реален начин. Аз вярвам, че ни трябва да ми лични срещи с Бога. И моята огромна молитва, най-така важната молитва в моя живот е личната ни среща с Него. Понеже тя променя абсолютно всичко. Погнете Мойсей, погнете който и да е в писанието. Гидеон, Исус Навиев, Павел, всички, които имаха лични срещи с Бога. Исаия невероятна история в 6 глава. Личната му среща с Бога, как го трансформира. Но личната ни среща с Бога, тя освобождава Неговата любов към нас и ни трансформира. И Бог му каза, Еремия каза, Господ ми се яви отдавна и рече, каза, имаше, когато просто Бог не се явява, то има послание в това, което ни идва, да ни каже. Той не идва просто да не се откри, той да ни даде послание. И това послание, сега, тук е малко. Това послание, което Бог ще ни даде, то е за утеха. Нека го кажа така. Бог няма да даде послание на осъждение. Защото осъждението, което ни заслужаваме, падна върху Исус Христос на кръста. Смеяли сте още? Вижте Йоанна 3:16, 17, 18. Бог толкова възлюби света, че даря своя дерония си, за да погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Който вярва, не е осъден. Който не вярва, е вече осъден. Какво е осъждението? Това е да не вярваш в Исус, да не приемаш Неговото изкупително дело, да не вярваш в това, което Той направи на кръста. Това е осъждение. Но когато ти вярваш в Него, ти си спасен. Смели сте? Осъждението. Обаче, когато Бог ни се появява, Той ни говори послание на отеха. Една скоба ще отворя. Много е важно, когато говорим посланията, особено пък за нас профенците, е да разпознаем аудиторията, на която ще говорим. Защото Исус имаше три различни послания към три различни групи хора. Когато беше с множествата, ако творите в Матия 9 глава, той видя множествата, смили се тях, защото нямаха пастири. И каза, жертвата е изобилна, работите малко, молете се да Господа на жертвата, да изплати работници на жертвата. В Матей 14:14 бил така, Исус видя множествата, смели се за тях и изцели болните. А си спомните в прокажения, когато отиде при Исус в Марк 1, Исус каза, смели се за него, допря се до него и той беше изцелен. Когато Бог ни се появява, той ни дава послание на милост, на състрадание. И Исус, когато се говори с множествата, говориш им послание на милост и на състрадание, освобождавайки сила за изцеление, за освобождение, за благословение и така. Когато говориш с учениците, той насаме им обясняваше абсолютно всичко, ми даваше разяснения за абсолютно всичко, което те искаха да знае. Обаче, когато говориш на фарисеите, рожби и хиникови, въросани гробници. Съвсем различно послание. И не можеш сега да вземеш това послание, което Исус говориш на фарисеите и да го говориш в църквата. Защото в църквата няма фарисеи. Поне аз се надявам да няма фарисеи. Но Исус говореше строго послание към фарисеите. Но дори между религиозните хора Исус имаше различно отношение, различно послание. На садокеите в Матей 22 глава 29 стих каза, вие се заблуждавате, понеже не познавате писанието и Божията сила. И той не ги кастраше тях. Той разбираше, че тяхното нещо, техният проблем идваше от измамата, защото не познаваха писанието. Но ние, които познаваха писанието, фарисеите, той им каза, вие сте рожби и хидни, защото познавате писанията, обаче се правите на външно нещо, на което не сте отвътре. Въросани гробници. Съвсем различни послания. Така че когато проповядваме на някой, ни трябва да знаем на кого проповядваме, каква е аудиторията срещу нас. Защото едно и също послание може да обърка нещата. Погнете Откровение 2-3 глава. Исус се появява на седемте църкви в Азия и абсолютно различно послание към всяка една църква. Нямаше едно с едно еднакви послания. Обаче, ние си казваме, точно посланието е от Бога, за всички е важно. Не, не. Има послание, което е индивидуално за хората. И ние трябва да знаем какво послание просто Бог иска да освободи към тези хора. Не съм дали когато благовестваме на хората в света или говорим на хора в църквата. Трябва да знаем какво послание говоря. Но всяко едно послание носи утеха и насърчение. Погнете второ Тимотия 3 глава 16-17. Павел казва на Тимотия, че всичкото писание е боговдъхновено, полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да може Божият човек да бъде усъвършенстван, съвършено приготвен за всяко добро дело. Всяко едно писание, каза, е боговдъхновено. И това, което е боговдъхновено, т.е. вдъхнато от Бога, то е полезно за поука, поуката води до изобличение, изобличението води до поправление, поправлението води до наставление, до изграждане. Всяка една проповед трябва да има тия 4 елемента. Поучение, което води до изобличение, изобличението, което води до поправление, поправлението, което води до промяна в живота. Помните ли Деяния 2 глава? Петър, когато проповядваше в деня на Петдесетница, говореше посланието, даде им поучение за Исус, доведе до изобличение, какво да направим, братя, Петър им каза какво да направят, като поправление, и накрая имаше 3000 души спасени. Всяка една проповед, всяко едно поучение трябва да носи тия 4 елемента. Ако една проповед носи само осъждение, ще ви кажа какво, тя не идва от Бога. Без значение колко библейски стихове е използвани за това нещо. Всяка една проповед, която носи осъждение към хората, тя няма нищо общо със Святия Дух. Помните ли? Йоан 14:26. Исус каза, Святия Дух, когато утешителя, когато Святия Дух, когато Бог отец ще изпрати, Святия Дух каза, той ще ви научи на всичко, което аз съм ви говорил. Святия Дух идва и научи. Но как ни учи Святия Дух, каза? Като ни утешава. Утешителя, Святия Дух, като дойде, той ще ви научи на всичко. Как ни учи Святия Дух? Като ни утешава. Е, аз задавам следния въпрос. Ако една профът не носи осъждение, носи осъждение, тя дали идва от Святия Дух? Всяка една проповед трябва да носи утеха, която да ни фокусира върху Христос, защото Исус казва, когато Святия Дух дойде, той ще свидетелства за мене. И всяка една проповед трябва да фокусира нашето внимание към Исус. Така че когато Бог ни дава послание, това послание е за утеха, това послание е за насърчение. Всяко едно пророчество, казва Писанието, идва за утеха, за насърчение, за нестание. Не за осъждение. И трябва да научим някои неща от тази сфера. Само защото цитираме библейски стихове и ги знаем и не знаем, но означава, че това послание е от Бога. Всяко послание, което идва от Бога, то носи утеха, насърчение, изидание, изграждане, а за да може, каза Божи човек, да бъде усъвършенстван, каза Павел на Тимотей, за всяко добро дело. Ако искаме да усъвършенстваме хората за всяко на добро, това послание трябва да носи утеха и насърчение. Исус го правеше по този начин. Вижте множествата. Единственото нещо, което той направи, така е с фарисеите. И хората казват, ама Исус направи бич и влезе в храма. Е, дама, погледни кого удреше с бича. Не удари нито един човек с бича. Обръщаше масите на среброменителите, но не удари нито един човек. Въпреки, че бяха в грешка. Погледнете Исус и отношението му към Юда Искариотски. Кой от нас би решил да направи нещо добро за човек, който знае, че на следващия ден ще продаде? За 30 стинки. 30 сребърника. Обаче Исус го направи. Исус отиде и умилно взете на Юда Искариотски. Исус знаеше, че той краде от касата. И въпреки това му дари касата. Абсолютно неразбираемо за нас. Сякаш в Божието царство всички принципи действат на обратно на нашето разбиране. Всичко, което е в Божието царство, действа на обратно на нашите принципи и нашето разбиране. Бог каза за жената, която вдовицата, която пусна двете лепти. Тя каза, пусна всичко, което имаш, целия си имот. Божието царство принципите действат на обратно. Тя пусна всичко, фарисеите пускаха много, ама че каза, пускаха от излишъка си. Ако погледнем в нашето царство, двете лепти нищо не важат, ако ги сложиш на кантар, на везна, двете лепти нищо не важат спрямо да речем 100 лева. Ги сложиш на кантар, 100 лева ще натижа. Обаче в Божието царство принципите са на обратно. Божието царство е да си слуга вместо лидер. Ето казваше един пастир, един служител, казваше, днеска всички искат да са служители, ама никой не иска да бъде третиран като слуга. Всички искат да са служители, ама никой не иска да бъде третиран като слуга. Нали като си служител, си слуга. Така че Исус се явява на Еремия и му дава това послание. Вижте какво е посланието сега. Наистина те възлюбих със вечна любов. Много е важно да видите самото послание, защото това послание, което Бог даде. Вижте, Бог даваше послание на Стария Завет и на послание на осъждение, на робство. Не забравяйте обаче, че това беше Стария Завет, където просто беше закона. И хората, като не изпълняваха закона, отиваха в робство. А в Новия Завет нещата се промениха след кръста. Бог цялото ни осъждение, цялото ни наказание го сложи върху Исус Христос на кръста. 2 Коринтиян 5 глава казва, че Той биде направен за нас грях, за да можем ние да станем праведни чрез Него. Нашия грях беше сложен върху Него, за да може Неговата праведност да дойде върху нас. Така че, когато говорим за това, трябва да видим да може правилно да разделяме писанията, кое е от закона и кое е от Новия Завет. Защото кръста направи разлика, огромна разлика в Новия Завет. Аз не отричам старозаветните писания, ме разбирате погрешно. Но има голяма разлика, ще направя една скоба, има голяма разлика между две отделни неща. Стария завет, слушайте внимателно, защото искам да го обясня. Стария завет като книжно съдържание от една страна и Стария завет като система на оправдание и от друга страна Новия завет като книжно съдържание и Новия завет като система на оправдание. Старозаветната система на оправдание беше аз правя, Бог прави. Аз правя неща и Бог ме оправдава. Второзаконие 28 го. Ако правиш, ще направя. Обаче с новозаветна система на благодатта, Бог прави неща за нас и ние ги приемаме с вяра. Системата на старозаветното оправдание е една, системата на новия завет на оправдание е друга. Обаче, когато говорим за книжното съдържание на Стария завет и новото съдържание, и книжното съдържание на новия завет, ние ги вземе като едно цяло. И като кажем, че нещо в Стария завет е отпаднало, имам предвид системата на оправдание на Стария завет, а не Стария завет като книжно съдържание. Смени с това ще. Защото, ако погледнем нещо много характерно, апостолите нямаха новозаветните писания. Те ги пишаха. Те се основаха изцяло на старозаветните писания. И ако тия старозаветни писания, Павел може да напише Римляни и Галатяни и да каже, че новозаветната система на оправдание не е вече чрез дела, а чрез благодата и да го вземе от Стария завет, на книжното съдържание на Стария завет, значи от Стария завет може да намерим системата на Новия завет. Де имаше един принцип. Новия завет е скрит в Стария, Стария е открит в Новия, но то се е истина. Но когато просто Бог дойде при Еремия, и му дали това послание. Наистина те възлюбих със вечна любов. Искам да видите това послание, което те му даде. Защото това беше послание на насърчение, на отега. Във времето, когато имаше скръп и Бог и така. И Бог му каза, наистина те възлюбих със вечна любов. Когато го четеш това писание, наистина те възлюбих със вечна любов, оставаш впечатлението, че някога си по някакъв начин Еремия е питал Бога, Боже, ти наистина ли му обичаш? И Бог му каза, наистина те обичам. С мен сте още. Сега помните ли, когато Адам и Ева бяха в Едемската градина, какво каза змията? Наистина ли каза Бог? И също нещо, Сатана идва и казва, наистина ли Бог те обича? Наистина? И Бог казва, наистина. За да го затвърди, казва, наистина. Наистина те възлюбих със вечна любов. И вижте, ние много често съдим за Божията любов в наш живот по това как ние живеем, по нашите обстоятелства. С други думи, ние разсъждаваме така, ако погледнем обстоятелства в наш живот, че са добри, о, Бог ни обича страшно много. Обаче, ако обстоятелства не са добри, значи Бог някъде сме сбъркали, Бог не е оставил. Това беше мисленето на Йов. Йов казва, просто явно Бог се оттегли от мене. Докато в същото време, просто Бог го обичаше толкова много, че се похвали пред цялото небе с него и каза, виждате ли слугата ми Йов, че няма подобен на него на земята? Бог го обичаше толкова много, но Йов не го знаеше. Резултатът е, че той започна да се съмнява в любовта на Бога. Нека да ви кажа нещо. Съмнението е най-големия грях. Сега, ако може да градираме греховете, естествено, всеки грях води в ада, в крайна сметка, ако не се покачва. Но съмнението е най-големия грях, по-голям дори от идолопоклонството. Смели сте? Нека да ви го покажа. Помните, когато в Изход 32 глава, Бог, когато евреите се направиха златното теле, колко души умряха от това непокорство, от този бунт? 3000 души. 3000 души паднаха мъртви поради и до поклонство пред телето. Колко души паднаха от това, че отказаха да влязат в обещаната земя поради съмнение и неверие? Цялото поколение. Бог каза, поради това, че не ми вярвахте, че съмнявахте това нещо, цялото поколение умря. Отворете Евреи 4 казва, че това поколение, което излезе от Египет, словото, което те чуха, не се съедини с вяра в ония, които го чуха, резултата беше смърт. С други думи, и до поклонството умряха 3000 човека, но поради съмнението на вярата умря цялото поколение. Ще ви покажа защо. Защото докато и до поклонството може да е само към определен предмет, то съмнението в Бога е вяра в Сатана. Няма неверие. Има вяра или в Бога, или в обратното на Бога. Сменяйте. Моето съмнение в Бога е вяра в това, което Сатана прави. Моето неверие в това, което Сатана прави, е моята вяра в Бога. А затова просто Бог е толкова срещу съмнението и неверието. Сменяйте. Защото съмнението и неверието е да поставя вярата си в това, което Сатана прави в ежедневието, в живота ми. И Бог му каза, за да избави Еремия от тази ситуация, той му каза, наистината възлюбих с вечна любов. И това е което Сатана се опитва да направи. Той се опитва да постави любовта на Бога към нас под съмнение. Помните, когато Исус беше на реката Йордан в Лука 3 глава 21-23 стих и той се молеше и небето се отвори, Святия Дух слезе върху него и Бог отец каза, този, ти си моят възлюбен син, когато е моето благоволение. И след това веднага в 4 глава на Лука се описва, когато Исус влезе в пустинята и Сатана започна да го изкушава. И първото изкушение, което беше, ако си Божий син, направи тия камен да стане хляб. Но забелязвате, че Бог му каза, ти си моят възлюбен син. Обаче Сатана му каза, ако си Божий син, той изпусна тази думичка възлюбен. Той искаше да открадне това откровение, за това, че просто Бог обичаше Исус. И това откровение, като го открадне, може да го съсипи. Това се случва постоянно. Ако просто Сатана успее да открадне откровението на Божията любов към нас, той може да ни управлява живота. Божията любов към нас е тая, която трансформира живота. И ние трябва да имаме откровение за Божията любов към нас. Защото, вижте, Павел казва, че тя е основата, тя е изходната точка, в която всичко останало започва. Любовта на Бога към мен е тая изходна точка, от която целият ми живот започва да стартира. И аз давам плодове в моя живот, в служението, ако аз съм закоренен в тая любов на Бога. Но ако не съм закоренен в любовта на Бога, ако не съм основан в любовта на Бога, при първото малко разклащане, при първата житейска буря, животът ще падне. Исус каза, който слуша моите думи ги изпълнява, той се прилича на човек, който се гради къщата си на канара. И който слуша и не изпълнява, се прилича на човек, който се гради къщата си на пясък. Дойдоха бурите и изпитанията върху двете къщи и тая, която нямаше правилна основа, падна. Сега, основата е малко... сега не искам да влизам в тази тема, това да го кажа. Когато говорим за основи, Библията дава пет различни вида основа, като най-голямата основа е Исус Христос. 1 Коринтин 3:11 казва, никой не може да положи друга основа, освен положението, която е Христос. Тя е отдолу. И ние трябва да знаем какво означава Исус да е моята основа. Личност, дело, характер и така нататък. Втората част от основата обаче е любовта на Бога. В Ефесяни 3:17 казва, че ние сме закоренени и основани в любовта на Бога. Другата част от основата са покорство на думите на Исус. Исус каза, който слуша моите думи ги изпълнява, канара. Който слуша и не изпълнява, пясък. Тоест покорство на думите на Исус е другата част от основата. Шесте или седемте основни учения и доктрини в Евреи 6 глава. Учението за Христос, покаяние от мъртви дела, вяра в Бога, учение за кръщение, за ръкополагане, за възкресение от мъртви, за вечен съд. Тие седем доктрини, които са част от основата. И другото нещо, Ефесяни 2:20 казва, че ние сме съградени върху основата, която са апостоли и пророци, като крайъгълен камък е сам Исус Христос. Не самите апостоли, че са основата, но тяхното поучение, апостолското поучение е основата на нашето. Така че когато говорим за това, за основата, любовта на Бога към нас е част от основата, върху която ние изграждаме нашия живот. Когато я няма, тя... не че я няма, той просто Бог ме обича. Въпросът е дали аз живея с това съзнание, че Бог ме обича. Или живея с моите дела. Помните ли Петър, когато Исус им каза, че ще отиде на кръста, ще пострада и че те ще го оставят и Петър каза, Господи, аз няма да се отрека от тебе. Всички могат да се отрекат, обаче аз няма. И вижте, Петър се беше смел, не беше плашлив. Защото когато бяха в Гециманската градина, отрязал хото на малка. Изобщо не беше страхлив. Обаче идва една жена и му казва, ти беше с тях, нали? И той казва, не съм. Оплуването в нашите човешки способности да служим на Бога ще доведат само до това да отричаме от Исус. Смели сте? Но когато Исус каза, Симоне Петър, обичаш ли ме след възкресението? И Петър му каза, обичам ти, Господи. Петър започна основава живота си, служението си на това, че просто Бог го обича. И на неговата любов към него. И тогава той му каза, паси овцете ми. Служението беше резултат от преживяването, от опитността на Божията любов към него, защото Петър е преживял и опита. Съжалявам. Но когато Исус му прости, има нещо, което е много малко обяснено, то да ням, даже няма ни обяснение в писанията, но когато двамата ученика пътуващи по Емаус са полагат 24-та година, откриха Исус, видяха Исус и се върнаха при учениците, писанието ни казва, че Бог, че Исус се беше открил на Симон Петър. Никъде не се описва, обаче Исус имаше лична среща с Петър. Никъде не се описва какво се е случило на тази среща в Лука 24 година. Това е само там споменато и се казва, че Исус се беше открил вече на Симон Петър. Тоест, Исус, когато е възкръснал, се е явил на Симон Петър. И какво се е случило на тази среща, ние не знаем. Обаче знаем, че живота на Петър беше променен. Смени сте? Личната среща с Исус трансформира, променя живота ни. Когато Той ни покаже своята любов към нас, наистина казва тя възлюбих, наистина, трябва да ме това разбиране, че независимо какво се случва от нашия живот, защото ние, пак се върна на това, но ние определяме Божията любов към нас поред това, което ни се случва в живота. И ако е добро, нашия Бог не обича. Ако не е добро, нашия Бог се отегли от нас. Или другото нещо, ние определяме Божията любов към нас по нашите успехи или провали. Ако ние сме успешни, Бог не обича. Ако сме се провалили, Бог не обича. Подсъзнателно ние мислим по този начин. Определяйки Божията любов към нас, според това, което ни се случва. Но Божията любов към нас, тя е вечна, непроменима, неизменна. Другият въпрос е, дали, Бог ще ме обича независимо от всичко, което правя. Нека да го кажа пак. Бог ще ме обича независимо от това, което правя. Аз мога да правя неща, които не са му угодни и аз да не бъда угоден на Бога, но неговата любов няма да спре към мене. Точно както един баща и неговата дъщеря или син. Може да прави неправилни неща, но той си е негова кръв. Пак ще продължава да го обича. Въпреки, че няма да му прави угодни неща. Смели сте това? Така че Бог ще продължава да ни обича. Естествено обаче, когато ние започнем да приемаме неговата любов и да я разбираме, тя ще рефлектира обратно към него, в посвещение към него, както беше с блудния син. Любовта на бащата към блудния син промени тотално живота му. Така че тук не става дума да имам знание, че Бог ме обича. Става дума за моето разбиране, откровение, преживяване на неговата любов в моя живот, защото това е което промени живота му. Наистина каза Бог, те възлюбих със вечна любов. И когато изпадне в такива трудни, тежки ситуации, това, което можем да направим, е просто да си помислим, че Бог наистина възлюби. Оси 11.4 казва, привляках те с вържета на любов, с връзки на любов те привляках. И те измъкна, те приближи към себе си. Така че тия връзки на вържета, вижте, може би съм го казвал вече, не знам, но имаше една история с Еремия, когато беше пуснат в ямата с тинята. Нямаше каза вода, имаше тиня. И той беше пуснат и каза, беше затънал в тая тиня. Тинята е преобраз на депресия, безнадежност, отчаяние, ямата. Как и да е? В Псалм 107 стих 20 Бог каже, изпращам Словото си и ги изцелявам и ги отървавам от ямата на разрушение, в която лежат. Ние сме потънали понякога в тая яма на разрушение, на депресия, на отчаяние, на безнадежност, на липса на видение за бъдещето, на проблеми, на ситуации, на болести, на всичко. Потънали сме в тая яма с тинята. И тогава един от който му преслужваше на Еремия, отиде при царя, който беше етиопянин, между другото, и отиде при царя и каза, знаеш, Еремия там, тая има така и така, всички ще умрем, дай поне да го изкараме. И той им каза, добре, вземи хора, иди и го изкарай. И те отидоха и пуснаха едни въжета. И пуснаха парцари, които да сложат подмишниците му и с тия въжета да го издърпат от тинята. И Бог ти каза в Оси 11.4, че от 1 до 4, каза, привлякохме ви с въжета, с човешки въжета на любов. И Бог пуска тия въжета на любов, когато ти си в тинята, в ямата и започва да дърпа и да издърпа от тая тима, от тая яма, но то е неговата любов и това, което го прави. Не моите заслуги, защото аз колко да дърпам в тимата, няма да мога да се измъкна. Но неговата любов, която е спусната към мен, ме издърпа от тая яма, от тая тина, от това разрушение. И вижте, там се казва, че изпращам Словото си, Псалм 107 стих 20, изпращам Словото си, ги изцелявам, ги отървам от ямата на разрушение, в които лежат. И Бог ще спусне такива въжета, и тези въжета ще са от любов към нас, но те ще са въжета на Божието Слово, което Той спуска към нас, от любов към нас и на издърпа с това Слово навънка. И това Слово може да дойде към тебе за изцеление, примерно. Библията казва, че в Него ти рани, ние сме изцелени, че Той е Бог, който ни изцелява, и когато Бог изпрати това слово към нас, чрез любовта си, той започва да ни издърпва от това нещо. И други ситуации, които може да измислите. Но Господ ми се яви, каза Еремия отдавна и ми каза, наистина те възлюби с вечна любов, затова продължих да ти показвам милост. И вижте, тая любов, която просто Бог показваше към Еремия, към нацията на Израел, тя беше любов, която показваше милост. Вижте колко ясно е казано. Не знам просто как хората четат Библията, обаче вижте колко ясно е казано. Господ ми се яви отдавна и ми каза, наистина те възлюбих със вечна любов, за това продължих да ти се гневя. Няма такова. Вижте, наистина те възлюбих със вечна любов, затова продължих, каза Бог, да ти показвам милост. Ако Бог не е възлюбил в Йоанна 3:16, че да даде сина си за нас, няма ли да продължи да ни показва милост в Новия завет, при положение, че Бог го казва на Еремия в Стария завет? Възлюбите със вечна любов, затова продължих да ти показвам милост. Бог ще ни показва милост, ще продължава да ни показва милост. И неговата милост се проявява в нашето ежедневие, в нашите дни, в нашето ежедневие, в нашите проблеми. Вижте в Матия 14:14, аз го казах преди малко в друг контекст, но Исус каза, а писанието ми казва, че Исус видя множествата, смили се за тях и изцели болните. Божията любов към множествата се прояви в милостта на Христос, а тая милост доведе до изцеление. Божията любов към нас проявява милост и тая милост носи изцеление, носи снабдяване, носи промяна в живота, приближаване към Бога. Не само когато говорим за живота, нямам предвид само материално финансовата част на живота, но говорим за всеки аспект на нашия живот, където просто Бог показва милост. Милост може да бъде в брака, може да бъде към децата, може да бъде финансова, може да бъде милостта му към нас в работа и така нататък. И после казва, поради любовта си, аз ще ти показвам милост. Много път съм го казвам, ще се върна пак да го кажа. Еремия 32 глава. Бог казва, ще направя с теб вечен завет, където няма да се отвърна да ти правя добро, но ще те търся да ти правя добро и ще се радвам да ти правя добро. Той сключи с нас нов завет. И според този нов завет, неговата любов към нас продължаваше да ни прави добро, радваше да ни прави добро и така нататък. Така че когато погледнем към Бога, не виждаме неговата доброта, проявение на кръста. Много исках да ви донеса едни снимки от филма Страстите Христови, защото много хора не искат да го гледат този филм поради многото тежките сцени, обаче трябва да имаме нагледна представа, поне някаква малка, минимална, то може би е минимална, нагледна представа за това какво стана на кръста. А защото кроме тази нагледна представа за това, което стана на кръста, ние ще започнем да разбираме колко много Бог ни обича. Ние казваме кръста, 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 ама някак си кръста минава в... Знаем и разбираме и вече е като клише станало. Но ако погледнем какво наистина се случи там, това пребиване на гърба му, тия рани на гърба му, това е кръв, която течеше там, това не беше приятна гледка, но това трансформираше хората. Това трансформираше хората. Затова продължих да ти показвам милост. И после в 4 стих той казва на Еремия 31 глава. И пак ще ти съградя. И ще бъде съградена девица Израилева. Божието любов, когато дойде в нашия, тя започва да изгражда. Тя не идва да руши, не идва да съсипва, не идва да ти взема неща. Хайде да спрем вече с думите на Йов, Господ дали, Господ взе. Защото Бог не е от това. Бил така, че Бог възлюби света и даде. Ако Бог възлюби света и даде, колко повече, на него ти се навече даде. Вижте, Йов каза, наистина Йов каза в началото в книгата на Йов в началото, той казва, Господ даде, Господ взе да бъде благословено Господното име. Обаче, когато видя Бога, в 42 глава той каза, бях слушал за тебе със слушително охото ми, но сега окото ми те вижда и се кая в пръсен пепел, като се отричам от всичките си думи. Ако Йов се отрича от тия думи, защо християните продължават да изпълнят същия Бог даде, Бог взе? Ако Бог ще ти взема, защо изобщо даде Исус на кръста? Елате с мен в Римляни 8 глава. Римляни 8 глава. Последните стихове. Последните 21 стих. Там се пише Божията вечна любов. И тъй какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Оня, който не пожали сина си, но го предаде за всички, как не ще ни подари заедно с него и всичко останало? Оня, който не пожали сина си, той не го пожали, защото не обичаш. Кой ще обвини Божите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Кой е оня, който ги осъжда? Ох, Боже, за профенци, които осъждат, не знам. Кой е он, който ги осъжда? Христос Исус е, който умря, а при това и биде възкресен от мъртвите. Който е от дясната страна на Бога, който ходатайства за нас. Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръп ли или отеснение? Гонение или голота? Беда или нощ? Защото както е описано, убивани сме заради тебе цял ден, считани сме като овце за клане. Не, казва, а всичко това ставаме повече от победител чрез този, който не възлюбил. Абе хора, мислили сте за повече от победителя? Как може да си повече от победител? Какво означава да си повече от победител? Победител ми е ясно, но какво е повече да си победител? Победил си врага, какво повече има от това? Помислете, аз нямам отговор. Ставам повече от победител, чрез този, който не е възлюбен. Поне съм уверен, че нито смърт, нито живот, вижте, нищо, нито ангели, нито власти, нито сегашно, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито което е било до друго създание, ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ. Нищо, абсолютно нищо, не може да ни отлъчи от Божието без значение какво Сатана се опитва да направи. Защото цялата работа на Сатана е да ни изкара от любовта на Бога, да ни изкара от нашето разбиране за неговата любов и тогава ще може да управлява живота. Да го съсипи. Но Бог иска да дойде да съгражда. Неговата любов идва и съгражда в нас неща. И когато казвам съгражда, имам предвид модели на мислене да съгради. Правилни модели на мислене. Вижте, живота не се променя. Ако отворите в Рим 12:2, Павел казва, и те преобразявате се чрез обновяване на ума си. И тъй като поради Божите милости предавате тялата си жертва, жива, свята, благоугодна на Бога, ваше духовно служение и не се съобразявате с този свят, но преобразявате се, като се преобразявате чрез обновяване на ума си. Преобразяването става чрез промяна на ума, чрез промяна на мисленето. Аз трябва да си променя моето мислене. Как става това нещо? Чрез писанията. Ако, да речем, имам някакво страдание, физическо болест, аз започвам да обновявам ума си и да чета писанията, да видя какво писанията казват за моето здравословно състояние. И виждам, че писанието казва за моето здравословно състояние, че Бог е той, който ме изцелява, че в него тя рани аз съм изцелен, че той изпраща словото си ми изцеля. И започвам да вкарам това нещо в ума си, така че моята щитовидна жлеза да бъде изцелена. Не ме интересува какво казват докторите, знам, че ще бъде изцелен, защото това казва писанието. Аз започвам да мисля това, което писанията казва, а не това, което диагнозите казва. Когато видя някаква трудност в може, аз започвам да говоря това, което писание, да мисля това, което писание така, а не това, което обстоятелствата казва. Защото ако започна да мисля това, което обстоятелствата казва, резултатът ще бъде катастрофален. Защото Библията казва, че какви са мислите в душата му, такъв става и той. Това какъв ставаш, зависи от това какви са мислите. Тоест, начинът ми на живот се определя от моят начин на мислене. А мой начин на мислене трябва да се определи от писанията. И когато казвам, че Божията любов съгражда в нас, той идва да съгражда правилни модели на мислене. Правилни модели на мислене за личността на Христос, за неговото дело, какво той е направил в четирикратното си дело, какъв е неговият характер. Защото ако вярвам, че просто Бог ми се гневи, че неговата част от характера е гняв. Вижте, аз няма да живея по правилния начин. Нека да кажа, Бог има в себе си и любов, и гняв. Но любовта се открива към нас, гнева си към ония, които са го отхвърлили. Толкова ясно е писано в Йоанна 3, 16, 17-18. Исус е лъва и в същото време е агнето. Може да, видимо да си противоречат, но няма противоречие в неговия характер. Така че когато Бог изгражда правилни модели на мислене. И после казва, още малко ви приключвам, в 5 стих на Еремия 31, ще насъдиш лозя на самарийските планини. Лозята по това време са били знак за просперитет и за благоуспяване. Едно от нещата. Помните ли Ахав и лозето на Наготей? Ахав, който беше цар, искаше лозето на Наготей. Лозята по това време се било знак за благоуспяване в еврейското общество, за просперитет. И Ахав искаше лозето на Наготей. И знаете по какъв начин той го получи това лозе. Но лозето, което говори тук, говори за просперитет и благоуспяване. Но в същото време лозето говори за веселие, за радост. Защото бие така, че Бог ще даде вино, което весели сърцето на човека. Виното, което весели сърцето на човека. Така че Бог казва, вижте, насаждате лозя, вижте, имате благоуспяване във всяка сфера на живота и вижте, се наслаждавате в моето присъствие. Вижте, наслаждавате на живота и с мен. Ние сякаш не осмеем да се наслаждаваме на живота, който имаме днес и сега. Някак си се очакваме нещата да се случат утре и като че не можем да се наслаждаваме на живота днес и сега. Ние всички имаме проблеми от всяко естество. И не трябва да оставим проблемите да управляват нашето ежедневие да се наслаждаваме в него. Вижте другото нещо, което казвам. Края на 6 стих. Станете и нека да възлезем, защото ще дойде ден, когато стражарите или стражите по Ефремовите планини ще викат, станете и нека да възлезем в Сион при Господа нашия Бог. Станете и нека да възлезем. Любовта на Бога не кара да си променим позицията. Станете е промяна в позицията. Легнал си, седнал си, ставаш. И тая промяна в позицията става, защото ние сме получили откровение за любовта на Бога. И вижте, станете, каза, и нека да възлезем. Имаше точна дестинация, където трябва да отидем. И това беше при присъствието на Бога, в Неговото присъствие. Така че, когато говорим за Божията любов, искам да погледнем тази история в Еремия 31. И да видим всички тия принципи, които Божията любов освобождава към нас, всички тия резултати, които идват от Божията любов към нас, като аз тук пропуснах много други неща, като това да бъдеш украсена с тъпънчетата си и така нататък. Но истината е, че аз искам просто Бог да ни даде много свежо откровение за себе си, много свежо откровение за Неговата любов, която да трансформира и да промени живота ни. И искам да се молим сега накрая. Просто всеки един от нас да може да преживее, да опита, да вкуси от Божията любов. Давид казва, вкусете и вижте, че Господ е добър или благ. Вкусете и вижте, трябва да може да вкусим, да опитаме, да преживеем Неговата любов. Боже, ние ти благодариме този ден. И ти молим, Господи, сега ще дойдеш да дадеш откровение за Твоята любов към всеки един от нас. Молим Ти за Твоята божествена любов, която да бъде освободена по един реален, осезателен и невидим начин в нашия живот.
Моля ти, Господи, всеки един човек от Твоя дом, независимо дали присъства на това място или не, да дадеш ново и свежо откровение за Твоята любов към нас. Да дадеш това откровение за Твоята любов и да ни заведеш на място в Духа, където можем да преживеем, да опитаме, да вкусим от Твоята любов, Татко. Ние ти благодариме Той, да ти отдаваме цялата слава и знаме, Господи Божие, очакваме нови свежи откровения, опитности и преживявания в Твоята любов, Татко, в името на Исус.